täällä paikalla olisi paljon parempiakin puhujia tällä kertaa, mutta nyt on vuoro osunut kohdalle. Saakoon Jumala pyhällä hengellä vahvistaa sanansa. Olen tässä otsikoinut tämän esityksen sanoilla ihmeellinen kolmiyhteinen Jumalamme. Ja alaotsikkona Jumalan valta, suuruus ja kunnia. Se kolmiyhteinen Jumalamme, johon me uskomme, on varmasti monella tavoin meille ihmisille käsittämätön. Siitä huolimatta, että hän on välittänyt meille pyhässä sanassaan runsaasti tietoa itsestään. Väittäisimme, että ymmärrämme hänestä vain äärten häämötystä. Tunnemme Jumalan luonteen, että hän on rakkauden Jumala, jollaisena Jeesus hänet toi ilmi. Mutta siitäkin huolimatta Jumalan suuruus on niin ääretöntä joka suhteessa, että olemme vain pintaa koskettaneet. Nyt aluksi käsitellään vähän hänen valtaisia tekojaan, joita me voimme tänä aikana tutkia maassa, esimerkiksi tietokoneohjattujen teleskooppien ja observatorioiden kautta avaruudessa, parhaiten Hubble-teleskoopilla. Koko ääretön avaruus on täynnä hänen käsittämättömän suuria luomistekojaan. Planeettoja, miljardeja, aurinkoja ja taas niistä koostuvia lukemattomia galakseja. Näin ikuinen Jumala on kuin pyrkinyt täyttämään ääretöntä avaruutta luomistöillään. Miljardien valovuosien laajuudella vähintäänkin. Job, joka oli tullut tietämään Jumalan valtasuuruudesta melkoisesti, luemme hänen kirjoituksistaan täällä Job 9. luku, jakeet 9 ja 10 seuraavasti. Leijonan tähdistön hän on tehnyt, Orionin ja seulaset ja eteläisten tähtien tarhat. Suuria tekoja hän tekee, tutkimattomia ihmeitä, joilla ei ole määrää, ei rajaa. Tiedämme, että Job on ollut ehkä vanhin, siis melkein ensimmäinen Raamattuun kirjoittanut henkilö. Ja psalmista kuningas Daavid on lausunut seuraavaa, psalmi 33 ja 6. Herra on sanallaan luonut taivaat suunsa henkäyksellä tähtien joukot. Eikä tässä vielä kaikki. Ymmärrämme myös hänen sanastaan, että hän on luonut myös meille näkymättömän ulottuvuuden. Sen kolmannen taivaan, josta apostoli Paavali mainitsee toisessa korintolaiskirjassa 12.2 seuraavasti. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä. Vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää. Ja ymmärrämme, että tuossa kolmannessa taivaassa Jumala ja hänen pyhät enkelinsä asuvat. Emme myöskään voi nähdä siihen ulottuvuuteen, jossa toimivat sieluvihollinen ja hänen lankeneet enkelinsä. Ja varmasti parempi näin. Todellisuus on siis paljon ihmeellisempi kuin voimme ymmärtää. Tämä meidän Jumalamme on luonut meidät ihmiset eläimet ja kasvikunnan sekä kaiken olevaisen tyhjästä tai rakentanut atomeista. Äärettömässä viisaudessaan ja mikrotarkassa matemaattisessa ja informatiivisessa pikkutarkkuudessa. Hän on luonut ne eläviksi, toimiviksi ja lisääntyviksi luomisteoiksi, joita vasta nykyajan tiede alkaa vähitellen ymmärtää ja hyväksyä. Kunhan tiedemiehet pääsevät vain irtautumaan tuosta evoluutioharhasta, jonka epäjumalina ovat kuvitteelliset miljoonat vuodet ja sattumien summa. Nyt kuitenkin muutamat rohkeat tiedemiehet, jotka ovat hylänneet tuon evoluution valheeseen perustuvan tieteen ja ovat siksi yleensä joutuneet uhraamaan ansiotyönsä, uransa ja maineensa. He näistä uhrauksista huolimatta ovat paljastaneet sen totuuteen ja samalla Raamattuun perustuvan todellisen tieteen, jonka tutkimustulokset ovat vahvistaneet kaiken elävän organismin rakentuvan valtavan monimutkaisesti ja äärettömällä matemaattisella tarkkuudella toimiviksi. Nämä tutkimustulokset ovat vahvistaneet sen tosiasian, että kaiken elämän suunnittelija ja ylläpitäjä on todellakin superälykäs luoja, eikä mikään sattuma miljoonien vuosineen. Tiedämmekin, että kovin pitkä aika vain tuhoaa, eikä rakenna mitään. Näin luomakunta todistaa sen tutkijoille tänä aikana, että luoja Jumala on todellakin todellisuutta. Sillä viime aikojen tutkimustulokset todistavat siitä täysin vastaan sanomattomasti, todella voimallisesti. Ja tämän pitäisikin olla nyt maailman ylivoimaisesti suurin uutinen yhdessä Kristuksen evankeliumin kanssa, eikä johonkin lokeroon sijoitettu uskontoasia. Tässä vielä psalmistan kuvaus Jumalan valtasuuruudesta. Psalmi 97 alusta. Herra on kuningas, riemuitkoon maa, iloitkoon meren saaret ja rannat, pilvi ja pimeys ympäröi häntä. Hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Tuli kulkee hänen edellään ja polttaa hänen vihollisensa viimeistä myöten. Hänen salamansa valaisevat maanpiirin, maa näkee ne ja vapisee. Vuoret sulavat kuin vaha Herran edessä, maailman hallitsijan edessä. Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan, kaikki kansat näkevät hänen kunniansa. Iloitkaa hurskaat, iloitkaa Herrasta, ylistäkää hänen pyhää nimeään. Ja näin meidänkin varmasti tulisi ylistää ja iloita Herrassa. Huolimatta näistä tieteellisen tutkimuksen uusista löydöistä, jotka vahvistavat kaiken luomakunnan syntyneen superälykkään suunnittelun ja toteutuksen tuloksena, eli Jumalan luomana, eikä sattumalta. Siitä huolimatta maamme ja ilmeisesti koko Euroopan yhteisö on tänä aikana suuntautumassa pois kristillisistä arvoista ja vahvistamassa tuota evoluutiovalhetta. Näyttää jopa siltä, kuin pian alettaisiin kriminalisoida tiettyjä pyhän Raamatun tekstejä. Elämme siis hengellisesti hyvin pimenevää aikaa, jossa uskottomat ihmiset näyttävät kuin ylpeilevän sillä, miten elää Jumalan tahdon vastaisesti ja jopa Jumalaa pilkaten. Varmaan me uskovat ymmärrämme, että tällaisen seurauksena todellakin aikanaan tulevat ne viimeiset vitsaukset, jotka on ennustettu ilmestyskirjassa. Vitsaukset, jotka tulevat olemaan täysin armottomia uskottomia kohtaan, täynnä Jumalan laimentamatonta vihan viiniä, niin kuin ilmestyskirja 14.10 sanoo. Nyt voidaan kysyä, onko tämä koronaepidemia jo ehkä yksi ajan lopun merkki, jos ajatellaan Luukkaan evankeliumin 21.11 ruttotautia. Voidaan ainakin ymmärtää Jumalan sallimus koronan suhteen tällaisena suurena luopumuksen aikana ja suuren ateistisen luopumuksen aikana. Mutta sitten on tämä toinen puoli Jumalasta, joka on yhtä käsittämätön, Jumalan valtava rakkaus ja nöyryys. Tässä siirrymme ihmeellisen Jumalamme tutkimisessa siihen hänen toiseen puoleensa, joka on edellä esitetyn valossa erittäin ihmeellistä ja käsittämätöntä. Kun Jumala tuli Kristuksessa ihmiseksi, mikä sekin oli täysin käsittämätön tapahtuma, eli tuo inkarnaatio, jumaluudesta ihmiseksi tuleminen. Niin tulimme tuntemaan hänet luonteeltaan hyvin nöyräksi, vaatimattomaksi ja rakastavaksi meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Tässä tietysti eri asia ovat tietyt ylpeät ja vallanhimoiset kirjanoppineet ja fariseukset, ylipapit. Mutta muuten Jeesus osoitti suurta rakkautta ihmisiä kohtaan kautta linjan. Ei hän koskaan kierskannut sillä, miten mahtavia luomistekoja hän oli menneisyyden iankaikkisuudessa toteuttanut, jumalallisessa valtasuuruudessaan. Ei vaan hän asettui aina kuulijoidensa ja heidän ymmärryksensä tasolle. Kun hän kohtasi monien eri sairauksien runtelemia ihmisiä, hän koki suurta empatiaa heitä kohtaan ja halusi parantaa heidät kaikki. Kuitenkin hän aina ymmärsi, että se perustavin sairaus, josta sitten kaikki fyysiset ja henkiset sairaudet olivat seurausta, oli synnin sairaus. Siihen hän aina halusi välittää ensisijaisesti jumalallista apua. Tässä on kaksi esimerkkiä Jeesuksen empatiasta, kaksi Raamatun kohtaa, jotka paljastavat, että Jeesus itki. Ja toinen on täällä Johanneksen evankeliumin 11.35. Siinä onkin vain kaksi sanaa, että Jeesus itki. Kun Jeesuksen ystävä Lasarus oli kuollut ja hän sitten aikanaan saapui Marian ja Martan luokse, saamme lukea tuon kohdan, jossa Jeesus itki. Se oli toinen muistiin kirjoitetusta kohdasta, jossa paljastuu syvällisesti Jeesuksen rakastava luonne. Toinen kerta oli se, kun hän lähestyi Jerusalemia ja tajusi profeetallisesti sen, kuinka tuo kaupunki tulisi muutamien kymmenien vuosien kuluttua siitä kokemaan täydellisen hävityksen. Ja Luukas 19.41 luemme, että ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Kaikki Jeesuksen lukemattomat hengelliset opetukset olivat aina hyvin tavallisten ihmisten ymmärrettävissä. Toisin sanoen voitaisiin ilmaista, että hänen opetuksensa olivat erittäin älykkäästi suunnattu juuri sille kohdeyleisölle, josta kuulijakunta kulloinkin koostui. Kaikessa tässä paljastuu hänen rakkautensa ja suuri huolensa syntisistä ihmisistä, jotka olivat saaneet vääristynyttä hengellistä opetusta lukemattomina ihmiskäskyineen, jotka vain rasittivat Jumalan käskyjen noudattamista. Näille ihmisille hän nyt saarnasi hengen voimassa armoa ja totuutta niin mielenkiintoisella tavalla, että kuulijakunta koostui usein tuhansista kuulijoista. Jeesus paransi valtavat määrät sairaita ihmisiä, joista näin myös tuli hänen innokkaita kuulijoitaan. Itse uskon vahvasti edelleen, että mekin tarvitsemme samoin tänä aikana tuota Kristuksen henkeä ja kaikkia Pyhän Hengen armolahjoja. Meidän tulee rukoilla jatkuvasti sitä, että Pyhän Hengen sade jo pian saisi koskettaa kaikkia maailman asukkaita, meitä kaikkia täällä ja kaikkia seurakuntia, kaikkia Suomen asukkaita ja kaikkia Salonkin asukkaita. Sekä tämän seurauksena me yhtä lailla tarvitsemme parantamisen armolahjaa ja muita armolahjoja. Jo senkin takia, että niin saisimme paljon kuulijakuntaa kuulemaan sitä iankaikkista evankeliumia ja viimeistä armon sanomaa, ennen kuin tämän synnin maailman aika päättyy. Ja myös sen takia, ettemme tekisi Herran työtä omassa voimassamme ja omassa viisaudessamme, vaan hänen Pyhän Henkensä voimassa ja viisaudessa. Vain Pyhä Henki voi myös innoittaa ja täyttää meitä rohkeudella ja motivaatiolla työtä varten. Varmasti jokainen on jo huomannut ja tiedostanut, että lehti-ilmoituksemme eivätkä mitkään pelkät sanalliset evankeliointimme saa kuin kourallisen kuulijoita paikalle. Ja onko se ihme, kun omista jäsenistämmekin usein vain osa kokee nämä tilaisuudet sen arvoisiksi, että kannattaa tulla. Siis jotain tärkeää tuntuu jatkuvasti puuttuvan. Pyhän Hengen herätys puuttuu, mutta mikä sitä estää? Nyt oikeastaan tässä tämän päivän Raamattu-tunnin esityksissä on vastausta siihen, että kannattaa tämän päivän tutkistelu tosiaan tutkia perusteellisesti. Niin, jos niin päätetään, niin voidaan kyllä sitten jälkeenpäin. Mutta tässä nyt pari. Joo. Ja tässä on tosiaan valtava otsikko, rajattomat mahdollisuudet. Ja meillä on mahdollisuus siihen, mutta täytyy tietää miten. Niin tässä on nyt pari tämmöistä kohtaa tässä sivulla 45, mitä nyt ajattelin tässä tuoda esiin tässä kohdin. Tässä on sanottu, että Jumala lupaa, että hänen seurakunnassaan esiintyy kaikkia Pyhän Hengen lahjoja juuri ennen Herramme paluuta. Hänen lupauksensa ovat varmoja. Ja tosiaan niin tuossa kohdassa ensimmäisessä korintolaiskirjassa on mainittu, luvussa 1, jakeessa 7 näin, että ja teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessanne Herran Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Niin, ja meidän on hyvä tutkia myös, viitaten tähän tämän päivän osioon, että mitä talentteja ja lahjoja meillä itse kullakin on. Rukoilla Jumalalta sitä viisautta ja tietoa, että se paljastuisi, sillä joku lahja meillä kaikilla on. Ja sitten, että saisimme rohkeutta ja viisautta, miten voisimme niitä käyttää Herran työssä. Mutta vielä muutama sananen tässä lopuksi. Valitettavasti keskuudessamme on myös näkemystä, että me enää tarvitsisi kaikkia Pyhän Hengen armolahjoja, mutta minä koen sellaisen täysin Raamatun vastaisena näkemyksenä. Nyt me todella tarvitsemme näitä jumalallisia lahjoja enemmän kuin koskaan ennen. Ja erityisesti tällaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa elämme. Et tuolla maissa, missä on paljon kärsimystä ja köyhyyttä, siellä myös jostain syystä, niin siellä Pyhä Henki toimii voimakkaasti. Et kovat koetukset johtavat ihmisiä Jumalan kohtaamiseen. Kuitenkin huolimatta Jeesuksen runsaista hengellisistä opetuksista ja lukemattomista parantamisihmeistä, nuo väärät hengelliset johtajat, kirjanoppineet ja fariseukset halusivat tappaa hänet. Heillä ei kuitenkaan olisi ollut siihen pienintäkään mahdollisuutta, mutta Jeesus käsittämättömän rajattomassa rakkaudessaan oli valmis antamaan henkensä. Sillä juuri sitä varten hän, Messias, oli tullutkin ihmiseksi, että antaisi henkensä koko ihmiskunnan syntien sovittamiseksi. Tätä vain eivät nuo väärät opettajat ymmärtäneet, vaikka juuri heidän olisi pitänyt se ensisijaisesti täysin ymmärtää. Tuntien kaikki profetaaliset ennustukset tästä Messiasta. Kuitenkin itsekkyys ja oman kunnian ja vallan himo oli sokaissut heidät niin, etteivät he tunnistaneet Messiasta tai halunneet tunnistaa häntä. Eivätkä varsinkaan pystyneet ymmärtämään sitä haastavinta tosiasiaa, että Messias voisikin olla ihmiseksi tullut kaikkivaltias Jumala. Niin sitten toteutui tuo käsittämätön asia, että syntiset ihmiset ristiin naulitsivat ja murhasivat pyhän heitä rakastavan Jumalansa, Jahven, joka näin oli tullut pelastamaan heidät ikuiseen elämään. Juuri sitä muuten kuvaa myös nimi Jeesus, hebreaksi Jashua, joka tarkoittaa, että Jahve pelastaa. Täysin käsittämätön ja samalla ääretön jumalallinen rakkaus näkyy siinä, että Jumala, joka on luonut koko universumin, koko avaruuden ja siten myös kaiken rinnalla tämä meidän pienen maailmamme, ainoan planeetan, joka on kaiken aikaa ollut synnin takia eristyksissä, karanteenissa, kaikista muista Jumalan luomista maailmoista. Tämän syntisen maailman pelastukseksi hän, valtaisa Jumala, eli Jumalan poika, antoi henkensä. Ja tässä kohtaa haluaisin vielä lukea toisesta käännöksestä. Jumalamme Herran Jeesuksen Kristuksen kunniaksi muutaman jakeen sieltä Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jotka Merja jo tässä alussa luki. Hän, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkia luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa, mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Tässä on kyseessä niin rajaton rakkauden uhri, jota profetian mukaan tullaan tutkimaan halki tuhansien vuosien siellä Jumalan kolmannessa taivaassa ja uuden maailman paratiisissa. Tämän ajatuksen rajattoman valtavasta Jumalasta, joka ristin uhrillaan paljasti rajattoman rakkautensa, halusin tänään jakaa kanssanne. Ja mielestäni tätä valtavaa totuutta meidän kannattaa alkaa täällä alhaalla tutkia yhä syvemmin ja jatkaa tutkimusta sitten siellä taivaan täydellisten tietokeskusten äärellä. Aamen. Hiljennymme vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos ja ylistys sinulle kaikista ihmeellisistä luomistöistäsi. Kiitos siitä täydellisestä maailmasta, joksi sinä tämän maailman alunperin loit. Kiitos kasvikunnasta, eläinkunnasta ja siitä, kuinka loit tuon kaiken meidän ihmisten elämän iloksi ja elämän rikkaudeksi ja siunaukseksi. Kiitos siitäkin, että vaikka me ihmiset emme riittävästi arvostaneet näitä sinun valtavia luomistöitäsi, vaan lankisimme syntiin, sinä et kuitenkaan lopullisesti hävittänyt ihmistä, vaan armossasi tarjosit uuden mahdollisuuden yhä uudelleen ja uudelleen. Kiitos ja ylistys siitä, mihin sinun suuri armosi perustui, kun se perustui siihen valtavaan rakkauteesi, että annoit jopa oman rakkaan poikasi uhriksi, sovittaaksesi koko ihmiskunnan syntikuorman ikuiseksi pelastukseksi niille, jotka katuvat ja tekevät parannuksen ja ottavat pelastustarjouksesi uskon kautta vastaan ja ottavat Jeesuksen pyhän henkin kautta asumaan sydämissään, ettei Jeesuksen tarvitse enää kolkuttaa siellä sydämen oven ulkopuolella. Kiitos ja ylistys kaikesta tästä valtavasta armotyöstäsi ja rakkaudestasi, jonka ilmaisit rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.